Tämän ohjelman jälkeen mietit kaksi, ehkä jopa kolmekin kertaa, ennen kuin liityt mihinkään yhtään minkäänlaiseen ryhmään. Ja tämän ohjelman jälkeen tulet suhtautumaan kaikenlaisiin ryhmiin varauksellisesti. Myös niihin ryhmiin, joihin itse saatat jo kuuluakin. Tai ainakin toivoisin, että kävisi niin. Kuulutko sinä niihin, jotka työpaikalla ovat joutuneet osallistumaan sellaisiin kaikenlaisiin me-hengen kohotustapahtumiin? Tai no, jos yleensä olet työpaikalla, siis sinulla on töitä, olet melko suurella todennäköisyydellä osallistunut juuri tällaisiin tempauksiin. Tiedät varmaan, mitä tarkoitan. Kamalaa pakkopullaa, jonka tavoitteena on hitsata työyhteisö tiiviimmin yhteen. Niin, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Kaikki vetävät yhtä köyttä ja ovat kuin samaa perhettä. Pomot ovat kai nyt aina tai viimeiset 10-20 vuotta saarnanneet ryhmädynamiikan sanomaa. Miten on tärkeää, että ryhmä toimii yhdessä, koska se on paras tapa saada ryhmästä irti tehokkain mahdollinen työpanos. Ja sen takia pitää osallistua kaikenmoisiin rientoihin, jotta nämä ryhmän jäsenet sitten hitsautuisivat yhteen ja sitä kautta yltäisivät vieläkin parempiin työsuorituksiin. Valitettavasti on nyt tässä ihan alkuun todettava, että se on ollut totaalisen väärä tapa toimia. Ja todennäköisesti kaikki tällaiseen ryhmän hengen kohotuspuuhaan kulutettu raha on heitetty sinne kuuluisaan Kankkulan kaivoon. Ja parasta minusta on se, että jopa jääkiekkovalmentajat ovat käyneet yrityksissä luennoimassa siitä, miten saadaan ryhmä toimimaan. Mitähän erityistä joku Kurre Lindström pystyy antamaan ryhmähenkirakennuksen suhteen? Tai yleensä kukaan muukaan jääkiekkovalmentaja? Mitä ainutlaatuista, vaikkapa Sakari Pietilä, Pentti Matikainen tai Hannu Aravirta, voivat muka tarjota yritykselle? Tai itse asiassa yrityksen työntekijöille? Että jotenkin näin, että joo, kuulkaas, ryhmässä on erilaisia rooleja. Sinä olet pakki, pysy taka-alalla, äläkä tunge naamaasi eteen ja tee kaikki taustahommat niin, että se joukkueen stara voi keskittyä hommiinsa. Laiturit taas pesaavat hyökkääjää ja tuuppivat tai kirjaimellisesti häiritsevät henkilöitä pois hyökkääjän jaloista. Ja sinä siellä, sinä olet maalivahti. Eli sun pitää sitten loppukädessä yrittää estää katastrofin syveneminen sitten, kun muu ryhmä on töpeksinyt. Ja sinä taas, sinähän olet se hyökkääjä, stara. Eli sinä olet se, joka todellisuudessa tekee ihan kaiken. Staran ominaisuudessa sinä voit tehdä ihan mitä vain. Ja jos jokin menee pieleen, vikahan on sitten koko joukkueen, eli ryhmän, ei yksin sinun. Mutta jos onnistut, niin stara onnistuu aina itse. Siihen onnistumiseen, kun ei joukkuetta tarvita. Koska vaikka kuinka yritetään väittää, että kyllä jääkiekko on joukkuelaji, siellä kuitenkin jääkiekossakin jylläävät yksilöt, kuten Teemut ja Jarit ja Jesset. Silti ottelussa on muitakin kentällä, mutta taitavat yksilöt nousevat aina arvostetumpaan asemaan kuin muut rivipelaajat. Ja jos näin ei olisi, niin kaikki joukkojen jäsenethän saisivat samaa liksaa, koska heitä kaikkia arvostetaan yhtä paljon. Minä en ymmärrä sitä, mutta jostain syystä meille halutaan kovasti uskotella, että ryhmätyössä kaikki on kiinni siitä, että se ryhmä on hyvä. Että yksilöllä ei ryhmässä ole merkitystä. Ryhmätyössä kaikki on kiinni ihan kaikista tasapuolisesti. Mutta eihän sellainen pidä paikkaansa minkään ryhmän kohdalla. Ryhmässä tarvitaan aina johtajaa ja ryhmässä tarvitaan aina joku, joka nousee muiden yläpuolelle. Silti meillä kiivaasti yritetään vakuutella, että ryhmätyössä tärkeintä on se, että ryhmän kaikki jäsenet kokevat olevansa tasaveroisia toistensa kanssa. Ja sen takia järjestetään näitä vetäytymisiä, joissa ryhmien jäsenten toivotaan löytävän sen yhteishengen, jonka kautta ryhmästä muodostuu sitten sellainen kiinteä kokonaisuus. Ja kyllähän tällaisilla reissuilla onnistutaan muodostamaan ryhmien sisäisiä yhteishenkiä, ihan liiallisuuksiinkin saakka. Aika usein näillä ryhmän hengen kohotuskursseilla ollaan sellaisissa erilaisissa työpajoissa. Puhutaan kauniisti luovuuden ja draaman voimasta. Ja ilo ja nauru näyttelevät tässä suurta osaa. No, vaikka puhutaan ilosta ja naurusta, todellisuudessa sillä tarkoitetaan, että jokaisen ryhmän jäsenen on nolattava itsensä perusteellisesti, ja muut saavat sitten katsoa vierestä ja nauraa, että kyllähän siellä sitä naurua sitten on. Mikä muukaan funktio kuin nolaamisfunktio, sillä muka voi olla, että jokainen ryhmän jäsen vuorotellen pannaan esiintymään eläimenä muiden edessä. Ensin itse kukin saa kertoa, mikä eläin olisi, jos olisi eläin. Ja sen jälkeen, yllätys, yllätys, kurssin vetäjät vaativatkin sinua esiintymään muiden edessä, sinä suosikki eläimenäsi. Noloa ja häpeällistä tekijän mielestä, siis esiintyjän mielestä. Ja muita kyllä naurattaa tietenkin, kunnes tulee se oma vuoro esiintyä omana eläimenä. Mutta tietenkin joo, ainahan siellä on myös mukana se IT-tukihenkilö, joka on innokas harrastaja teatterilainen. Siis se IT-tukihenkilö, joka muutoin on kyllä hiljainen kuin hiiri, mutta tällaisissa tempauksissa, tällaisissa yhteishengen kohottamistempauksissa, niin silloin nämä IT-hiiret pääsevät näyttämään sen oikean sisäisen minänsä. Se IT-tukihenkilönörtti, joka haluaisi olla kotka, liitelee esiintyessään ympäri huonetta ja eläytyy siihen kotkan rooliin niin täydellisesti, että kurssin johtaja kiljuu bravo, 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 ja vaatii muitakin osallistumaan yhtä antaumuksella, katsokaa. Ja kaikki muut, paitsi se IT-tukihenkilöksi naamioitunut kotka. Kaikki muut toivovat sisimmässään, että voi paska kumpa tämä nyt loppuisi ja äkkiä. Mutta tämä tällainenhan on draamaa ja iloa ja luovuutta ja tämän avulla yritetään luoda sitä ryhmähenkeä ja yritetään löytää omassa itsessään piileviä rooleja. Ei siis niin kuin luoda mitään uusia rooleja, vaan löydetään ne olemassa olevat ja tuodaan ne muiden nähtäviksi. No jokaisessa meissähän on rooleja, on lapsirooleja, on äitirooleja ja isirooleja ja sellaisia. No nyt tällä kurssilla me etsitään ne roolit ja esitellään ne kaikille muille. Niinkö, että ai, että mitä? Miksi 10 aikuisella ihmisellä muka olisi jokin lapsirooli? Ja anteeksi nyt vaan, se minkälainen vaikkapa minä olen äitiroolissa, niin sillä ei ole tasan tarkkaan mitään tekemistä työpaikkani kanssa. Työpaikalla minä olen työroolissani. Äitiroolissa minä puhallan pipejä pois, teen ruokaa. Äitinä minä kampaan hiuksia, lohdutan pyyhin pyllyjä ja sanon, ettei siskoa tai veljeä nyt saa vaan lyödä. Minulle ei juolahtaisi mieleenikään alkaa puhaltelemaan työkavereiden pipejä tai pyyhkimään heidän pyllyjään. Äiti tai isäroolilla ei ole tuon taivaallista tekemistä työpaikalla. Hyvänen aika. Moni meistä äideistä ja isistä menee työpaikalleen juuri sen takia, että pääsisi tästä ainaisesta hoivaa- ja kasvattajaroolistaan eroon. Näissä ryhmäkoulutustilaisuuksissa puhutaan aina erittäin hienosti ja lempeästi. Siis sillä tavalla, että elämä kuulostaa jotenkin pehmeältä. Kukaan ei vahingossakaan sano, että tämän ryhmän tehtävä on sitten muuten tämän kurssin jälkeen se, että ryhmän on keksittävä 6 tapaa, jolla pelastetaan meidän yritys. Hei, vaan näissä puhutaan, näissä ryhmäjutuissa aina nössösuomea. Vuorovaikutus, raikastuttaminen, yhteyden kokeminen, hyvä ryhmä on enemmän kuin jäsentensä summa, luottamus, yhteiset pelisäännöt, rohkaisua, tukea, voimavaroja ryhmästä, itseohjautuvuus, vapaus kaikille, tilaa, plää, plää, plää. Tällaisesta pehmeästä retoriikasta ei ole mitään hyötyä, koska siinä kylmässä todellisuudessa, siis oikeassa elämässä, tällaiset ryhmän yhteen hitsaamistilaisuudet, ne tekevät ryhmälle enemmän haittaa kuin hyötyä. Ryhmätyön yhtenä vaiheena joka siis pitää osata sivuuttaa näissä koulutuksissa. Opetetaan, että älkää tehkö nyt näin. On tietenkin se, että ryhmä ei saa sortua riitelemään. Ryhmän pitää olla yksimielinen. Ja jos ryhmän johtaja huomaa, että ryhmän sisällä on jotain skismaa, silloin ryhmän johtajan pitää ottaa ohjat käsiinsä, mutta ei tietenkään rajusti tai väkivaltaisesti tai komentamalla, vaan rauhallisesti ja rakentavasti ohjaten. Jos kaksi ryhmän jäsentä alkaa väitellä jostakin asiasta, silloin ryhmän johtajan pitäisi kuunnella heitä herkällä korvalla. Ja sen jälkeen antaa molemmille osapuolille mahdollisuus, jotta kumpikin heistä tuntisi, että heidät huomioidaan tämän ryhmän sisällä. No, ja mitenkäs tällainen temppu sitten tehdään, jos ollaan ryhmänjohtajia? No, ryhmänjohtaja, hyvä ryhmänjohtaja, katkaisee väittelyn sanomalla vaikka, että nyt Elina, minusta voisi olla Tapanin vuoro puhua. Sinä saat, Elina, kyllä kohta kertoa oman näkemyksesi, mutta nyt Tapani, aloittaisitko? Oliko sinulla jotain, minkä sinä haluaisit, tahtoisit jakaa meidän muiden kanssa? Ja jos minä olisin jompikumpi, Tapani tai Elina, ottaisin ja vetäisin juuri tuota ryhmänjohtajaa kuonoon ja lähtisin vetämään. Onko alentavampaa tapaa suhtautua toiseen aikuiseen ihmiseen kuin sanoa, onko sinulla jotakin, jonka tahtoisit jakaa meidän muiden kanssa? Mutta aika monessa ryhmänohjausoppaassa neuvotaan toimimaan juuri noin. Ryhmän johtajan pitää käsitellä ryhmän muita jäseniä kuin keskenkasvuisia lapsia. Monessa tällaisessa ryhmädynamiikkatutkimuksessa on todettu, että liian tiiviisti yhteen hitsattu ryhmä, se alkaa toimia tavallaan kuin ihan oma eliönsä. Ryhmän jäsenet tuntevat toisensa hyvin, ja heistä alkaa tuntua siltä, että ryhmä toimii yhdessä muuta maailmaa vastaan. Ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuuden tunne aiheuttaa sen, että ryhmän toiminta alkaa hiipua. Ryhmä ei enää keksi mitään uutta, se ei kehity. Ja tämä tällainen hiipuminen johtuu siitä, että sillä ryhmädynamiikkakurssilla ryhmäläisistä tuli niin läheisiä, ettei kukaan enää halua tai uskalla poiketa ryhmän sisäisistä kurista. Kun joku esittää jonkinlaisen ajatuksen tai idean sen ryhmän sisällä, oli se idea huono tai hyvä, niin silloin muut ryhmäläiset komppaavat, koska haluavat tukea oman ryhmänsä jäsentä. Jos joku ulkopuolinen uskaltaa kritisoida ryhmän ideoita, silloin ryhmä kääntyy välittömästi ulkopuolista uhkaa vastaan. Viimein pikkuhiljaa ollaan siinä tilanteessa, että yksikään ryhmäläinen ei uskalla tuoda esiin uusia ideoita ryhmän sisällä tai kritisoida oman ryhmänsä työskentelytapoja, koska pelkää, että jos hän tekee niin, niin ryhmä hylkää hänet. Ryhmä kääntää hänelle selkänsä, jos hän alkaa ryppyillä. Yksikään ryhmäläinen ei tietenkään valita tällaisesta asiasta ulospäin herttinen sentään. Sehän saattaisi johtaa siihen, että koko ryhmä hajotetaan. Ja sellainenhan olisi aivan kauhistuksen hirvistys. Ja näin tästä ryhmästä on. Kalliin kurssituksen avulla tullut sellainen sisään lämpiävä klikki, jolle on tärkeämpää pysyä yhdessä ja taistella sitä muuta maailmaa vastaan, kuin kehittää jotain uutta. Itseluottamus ja usko omiin kykyihin, ne ovat vaikeita asioita. Me uskottelemme itsellemme, että nämä ovat vaikeita asioita sen takia, että ei minulla ole riittävästi kokemusta, tai minä en tiedä tästä asiasta riittävästi. Todellisuudessa takana saattaa olla vastuun pelko tai suoraan sanoen vastuun pakoilu. Jos joutuu tekemään jonkun tärkeän päätöksen itse, silloin, jos se päätös osoittautuu vääräksi, silloin joutuu myös itse kantamaan sen taakan siitä väärästä päätöksestä. Mutta jos päätös tehdäänkin ryhmän sisällä, silloin vastuu on kätevästi jaettu. Ja sen takia, aina kun työpaikalla on edessä suuri ja merkittävä päätös, sen takia me mielellämme kasaamme ryhmän ihmisiä ja pohdimme tätä tärkeää päätöstä yhdessä. ja samalla me kuvittelemme, että tämä on se oikea tapa ottaa mukaan useammat aivot pohtimaan tätä ongelmaa. Luotamme siihen, että kun eri tavalla ajattelevat ihmiset pohtivat samaa asiaa, niin silloin siitä pohtimisesta automaattisesti seuraa sellainen laaja-alainen ja viisas päätös, joka ottaa huomioon kaikki ongelman näkökulmat. Uskomme siihen, että ryhmän tekemä päätös on turvallisempi ja harkitumpi päätös kuin yksittäisen ihmisen tekemä. Ongelma on siinä, että meillä on tapana kutsua ryhmiin samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, vaikka me luulemme, että ryhmät muodostuvat erilaisista ihmisistä. Se on kuitenkin harhaa. Yleensä ryhmät muodostuvat juuri sellaisista ihmisistä, joilla on jotakin yhteistä, joilla on sama henki ja sama ajatusmaailma. Kristillinen ryhmä, joka nojaa vanhoillisiin näkemyksiin, ei todennäköisesti hyväksyisi joukkoonsa vapaa-ajattelijaa, eikä vapaa-ajattelija toisaalta hakeutuisi sellaiseen ryhmään. Rasistisia piirteitä omaava ryhmä kerää jäsenikseen rasistisia ajatuksia vaalivia ihmisiä, ja monikulttuurisuuden puolesta puhujat he taas lyöttäytyvät omaan ryhmäänsä. Ja tämän ilmiön hän näkee politiikasta varsin selvästi. Jokaisella puolueella on tietynlainen imago. Ja jos kuuluu tiettyyn puolueeseen, silloin myös kannattaa juuri sen puolueen imagoa. Työpaikoillakin on tapana palkata ihmisiä, jotka sopivat niin sanotusti tähän meidän firman henkeen. Ihmisiä, jotka istuvat tämän firman arvomaailmaan. Eli samantyyppisesti ajattelevia ihmisiä. Ja nyt tulee yksi ryhmien huonous taas esiin. Se, että ryhmät muodostuvat samalla tavalla ajattelevista yksilöistä, se aiheuttaa ryhmien radikalisoitumisen ja lisää samalla myös ryhmien riskinottohalua ja jyrkkyyttä. Eli ryhmä toimii täsmälleen päinvastoin kuin haluaisimme sen toimivan. Ja se johtuu siitä, että perustaltaan kaikki ryhmät muodostuvat samalla tavalla ajattelevista ihmisistä. Yhdysvaltalainen James Stoner testasi tämän ilmiön jo 1960-luvulla. Ja Stonerin jälkeen useat muutkin ovat päätyneet samaan tulokseen. Ryhmä saa ihmiset tekemään radikaalimpia päätöksiä kuin mitä he tekisivät, jos päätökset pitäisi tehdä yksin. Radikaalisuus näkyy kahdella ääritavalla. Mennään reippaasti riskinoton puolelle, tai sitten saattaa olla, että ollaan varovaisia suorastaan liiallisuuksiin saakka. Tämä riippuu ryhmän perusluonteesta. Jos on kyse konservatiivisesta ryhmästä, sen päätökset muuttuvat yleensä vieläkin konservatiivisemmiksi. Ja jos kyse on dynaamisesta ryhmästä, sen päätökset muuttuvat yleensä äärimmäisen riskaabeleiksi. Aika usein kuulee sellaisen väitteen, että me maltilliset emme voi tehdä mitään silloin, kun joku ryhmä irrottautuu meistä ja alkaa radikaaliksi. Me emme voi tehdä yhtään mitään, me maltilliset. Itse asiassa näyttää siltä, että nämä maltilliset olisivat niitä ainoita, joilla voisi olla pieni mahdollisuus rauhoittaa sitä oman liikkeensä ääriilmiötä. Heillä, maltillisilla ja ääriliikkeillä, on kuitenkin yhteinen kasvualusta. Ja siksi on todennäköisempää, että juuri oman liikkeen maltilliset saavat äänensä kuuluviin radikaaleissa ryhmissä. Ongelma on vain siinä, että nämä maltilliset ovat nössöjä. He ovat huonoja ja haluttomiakin puuttumaan näihin ilmiöihin, ääriilmiöihin. He eivät sanoudu irti ilmiöstä riittävän varhaisessa vaiheessa. He eivät todista ääriilmiötä vastaan silloin, kun se ääriilmiö on vasta nupullaan. Ja sitten, kun on liian myöhäistä, niin he levittelevät käsiään, että ei me voida tälle mitään. Saakaa nyt kaikki tämä kalloonne. Maltillisilla on aina vastuunsa silloin, kun heistä irtautuu ääriliike. Mutta tietenkin tätä vastuuta ne maltilliset mielellään pakoilevat. Että ei me voida tehdä niille mitään, ei ne meitä kuuntele. No minä sanon, että jos annatte asioitten mennä niin pitkälle, niin niinhän siinä sitten tuuppaa käymään, ettei ne teitä kuuntele. Suvaitsevaisuudellakin on nimittäin rajansa. Jossakin vaiheessa suvaitsevaisuudesta ei enää ole mitään hyötyä. Se lakkaa toimimasta. Ruotsalainen terrorismia tutkinut Magnus Norell sanoi Ylessä taannoin näin. Väkivallan kannattajat näyttävät jo valinneen tiensä. Väkivaltaisille suuntauksille rekrytointipohjaa tarjoavaa radikalisoitumista vastaan on myös hyvin vaikea taistella. Näiden ihmisten kanssa voi käydä jonkinlaista ajatustenvaihtoa, mutta he eivät vaihda kantojaan, koska he vastustavat yhteiskuntajärjestystä. Norellin mukaan uskontoon liittyvät myönnytykset, vaikkapa uskonnollisten koulujen muodossa, eivät toimi, koska myönnytykset eivät vetoa kaikkein jyrkimmän linjan kannattajiin. Eli olisiko pitänyt tehdä jotakin jo aiemmin? Jokainen meistä hän tunnistaa tuollaisen me-hengen. Ja se on yksi vaarallisuus näissä ryhmissä. Kun ihminen liittyy ryhmään, jossa on samanhenkistä porukkaa, silloin tämä ihminen saa vahvistuksia omille, ehkäpä vielä orallaan oleville mielipiteille. Ja ihminen hän hakeutuu nimenomaan juuri niihin ryhmiin, joissa hän epäilee olevan ihmisiä, jotka ajattelevat kuten hän. Kuvittele, että sinä itse olet jossakin asiassa epävarma. Vaikkapa nyt Raamatun tulkinnassa. Että miten sitä Raamattua pitäisi tulkita ja mitä se Jumala nyt oikein meistä ihmisestä haluaa. Samaan aikaan olet jotenkin epämääräisesti sitä mieltä myös, että jokin siinä homoseksuaalisuudessa on sellaista, joka sinua nyt jotenkin hiertää. Et varsinaisesti tietenkään ole mikään homofoobikko, eihän kenenkään homous sinua koske, mutta kuitenkin se on niin kuin jotenkin. Sen jälkeen tässä tilanteessa kuulet tapahtumasta, jonka järjestää Luther-säätiö. Tapahtumasta kertovassa ilmoituksessa kerrotaan, että tilaisuudessa kuulutetaan Jumalan sanaa ja sitä oikeaa evluterilaista sanaa. Ei mitään modernia, vesittynyttä ja maallistunutta versiota, ei, vaan todellista Jumalan työtä. Ahaa, sinä ajattelet. Tämäpäs mielenkiintoista. Taidanpas mennä illalla tuonne tsekkaamaan, mistä tässä hommassa oikein on kyse. Sitten illalla, siellä tilaisuudessa, sinä koet valaistumisen. Saat vahvistuksia, jotka saavat sinut tekemään päätöksiä. Mennessäsi siihen Luther-säätiön tilaisuuteen et ollut aivan varma siitä, mitä ajattelit, mutta olit hieman ehkä kallellaan kuitenkin sinne konservatiiviseen suuntaan. Ja tämän takia menit katsomaan sellaisen ryhmän toimintaa, kuulemaan sellaisen ryhmän toiminnasta, joka kiinnosti sinua juuri sen ryhmän konservatiivisuuden takia. Sen jälkeen päätät itsekin liittyä Luther-säätiöporukkaan, koska hei, sinä olet löytänyt hengenheimolaisia. Eikä mene montaakaan viikkoa, niin sinäkin vastustat henkeen ja vereen naispappeutta ja olet samaa mieltä Luther-säätiön niin sanotun piispan kanssa, että homous, se on varhaislapsuudessa saatu psyykkinen vamma. Ja juuri näiden tapauksien takia ryhmistä saattaa tulla vaarallisia. Niissä kokoontuu aivan liian paljon samanhenkistä porukkaa. Sellaiset ryhmät eivät paranna, ei auta, ei vie eteenpäin, ei kehitä, vaan sellaiset ryhmät vahvistavat vain niitä näkemyksiä ja ajatuksia, joita ryhmäläisillä on ollut jo entuudestaan. Tätä tällaista ilmiötä kutsutaan polarisaatioksi. Ja sen takia, polarisaation takia, ryhmät saattavat alkaa radikalisoitua, koska he vahvistavat vain omia näkemyksiään, omia sisäisiä näkemyksiään ja omia sisäisiä ajatuksiaan. Ryhmillä, kaikenlaisilla ryhmillä, on tarve erottua muista ryhmistä. Sen takia ryhmiin kuuluvat ihmiset usein näkevät muut ihmiset vastustajina. He näkevät muut ihmiset stereotypioina ja vain tämä minun oma ryhmäni, siihen kuuluvat ihmiset, he ajattelevat sillä oikealla tavalla. Ainoastaan meidän ryhmämme moraali on se oikea moraali. Muut ovat harhaoppineita. Ja sen takia ryhmät kovin helposti haksahtavat toimimaan irrationaalisesti ja dogmaattisesti. Jos ryhmässä vielä sen lisäksi on karismaattinen johtaja, joka hallitsee retoriikan, eli on hyvä puhumaan, silloin ryhmän on helppo käännyttää puolelleen yhä enemmän ja enemmän ihmisiä. Sitten muodostuukin ryhmä, jolla on yksi selkeä johtohahmo, yksi päällysmies, jota kaikki ryhmäläiset kuuntelevat. Näyttää siis vahvasti siltä, että ryhmä ei olekaan mikään onni ja autuus. Ja ryhmiä on sentään tutkittu yli 50 vuotta. Ja tutkimukset viittaavat siihen, että ryhmässä hurmoshenkisyys on aina lähellä, jollei peräti läsnä. Ryhmä on kaikenlaisille ääriilmiöille otollinen kasvualusta. Ja se saattaa ryhmä johtaa vahvasti puolueellisiin päätöksiin ja jopa radikalisoitumiseen. Ja kyllähän me tiedämme sen, että moni ryhmä on kasvanutkin vaaralliseksi ääriliikkeeksi. Tämä seuraava tapahtui New Yorkissa maaliskuussa 1964. Nuori nainen nimeltään Kitty Genovese oli menossa kotiinsa. Hän pysäköi autonsa 300 metrin päähän kotiovestaan. Kun hän käveli kotiin päin, Winston Mosley hyökkäsi Genovesen kimppuun ja iski häntä veitsellä. Kitty Genovese tai hyökkääjä eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Vaikka Kitty Genovese saikin useita puukon iskuja, hän onnistui pakenemaan ja jopa huutamaan apua. Hyökkääjä ei kuitenkaan luovuttanut helpolla, ja hän sai Kitty Genovesen kiinni uudestaan. Tällä kertaa Mosley onnistui puukottamaan Genovesen kuoliaaksi. Tuollainen tavallinen tarina. Kaikkihan sitä sattuu kaupungilla, kun hullut ovat liikkeellä. Mutta tällä kertaa liikkeellä olikin roppakaupalla niitä hulluja. 2 viikkoa tuon tapahtuman jälkeen The New York Times-lehti teki Genovesen taposta etusivun jutun. Jutussa kerrottiin, miten suuri joukko ihmisiä oli seurannut tapahtumia, jotka johtivat Kitty Genovesen kuolemaan. Mutta kukaan näistä ihmisistä ei tehnyt yhtään mitään auttaakseen. He eivät tehneet mitään, vaikka tämä nuori nainen onnistui paeta sitä hyökkääjänsä ja vielä kaiken lisäksi huutamaan apua, niin siltikään kukaan sivusta katsoja ei tehnyt mitään. Lehden artikkelin mukaan nämä sivusta katsojat olivat kaikki respectable law-abiding citizens, eli kunniallisia ja lakia kunnioittavia kansalaisia. Kyse ei siis ollut mistään epämääräisestä roskajoukosta. Siltikään yksikään heistä ei auttanut Kitty Genovesea. Mistä tämä johtui, ettei kukaan auttanut? Tarvittiin tuon tytön kuolema ennen kuin tämä mielenkiintoinen psykologinen ilmiö huomattiin. Nykyään tiedetään, että Kitty Genovese Parka, hän jäi ilman apua sen takia, että paikalla oli liikaa ihmisiä. Kitty Genovesen kuolema johtui, tietenkin se johtui ensisijaisesti siitä puukottamisesta, mutta se johtui myös sivustakatsojaryhmästä ja sen ryhmän aiheuttamasta ja kokemasta paineesta, siitä paineesta, jonka se ihmisryhmä koki. Kukaan ei auttanut puukotettua tyttöä, koska potentiaalisia auttajia oli paikalla niin monta. Yksikään heistä ei tahtonut olla se ensimmäinen auttaja. Ei kehdannut, vaan kaikki odottivat, että joku toinen olisi tehnyt jotain ensimmäisenä. Tätä samaa tilannetta on simuloitu psykologisissa kokeissa kerta toisensa jälkeen ja aina samoin tuloksin. Mitä enemmän paikalla on ihmisiä, sitä vähemmän apua on tarjolla. Jos sinulle joskus käy niin, että joudut jonkin tyyppiseen hätätilanteeseen ja paikalla sattuu olemaan ainoastaan yksi ihminen, joka voi auttaa, niin on enemmän kuin todennäköistä, että saat sitä apua. Silloin, kun ihminen tajuaa, että minä olen ainoa, joka voi auttaa, niin silloin se yksi ihminen myös ymmärtää, että vastuu siitä auttamisesta, se on kokonaan hänen harteillaan. Silloin ihminen alkaa toimia ja tekee jotakin. Mutta jos ihmisiä on paikalla enemmän, silloin tilanne muuttuu radikaalisti. Koska kun jotain kummallista ja outoa tapahtuu, silloin ihmisellä on periaatteessa useita vaihtoehtoja. Hän voi pohtia, onko tämä totta vai onko kyseessä näytelmä. Hän voi ajatella, että tuo on varmaan piilokameraa ja muuta sen sellaista. Mutta ennen kaikkea, silloin kun paikalla on sivustakatsojia, muitakin sivustakatsojia, silloin ihminen tukeutuu muiden ihmisten reaktioihin. Tekevätkö ne muut mitään? Reagoiko kukaan? Ja jos reagoi, niin miten? Ja koska useimmat ihmiset eivät tahdo erottua ryhmästä, silloin sen takia he valitsevat sen reagoimattomuuden, eivätkä siis tee yhtään mitään. Ja se taas johtaa siihen, ettei kukaan tee mitään. Sen varalta ei tehdä mitään, ettei nyt käy niin, että minä näytän typerältä. Tällaista jännän puoleista ryhmäpainetta kutsutaan bystander effect, sivustakatsoja-ilmiöksi. Ja sen ilmiön takia Kitty Genovese kuoli. Eli ryhmä ei todellakaan ole niin hyvä idea kuin mitä me mielellämme ajattelemme. Ryhmä aiheuttaa sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka voi johtaa siihen, ettei ryhmä keksi mitään uutta, koska kukaan ei tahdo rikkoa sitä ryhmän sisäistä harmoniaa. Ihminen hakeutuu ryhmiin, joilla on samankaltaiset ajatukset kuin hänellä itsellään, ja sellainen taas luo hyvän kasvualustan ääriilmiöille. Ja jos sinulle sattuu onnettomuus, saat todennäköisemmin apua, jos paikalla on vain yksi ihminen. Mitä enemmän ihmisiä, mitä suurempi ryhmä ihmisiä paikalla on, niin sitä pienemmiksi avunsaantimahdollisuutesi kutistuvat. Niinpä. Tästä pitäisi nyt sitten vetää jotain johtopäätöksiä, tai edes yksi. Tehdään nyt sitten se ilmeinen. Ryhmä näyttäisi olevan vaarallinen tai hyödytön tavalla tai toisella. Tästä aiheesta, ryhmistä, voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla yle-radio1.fi.